Vi skal nu høre samfundsfags- og dansklærer Paul Rode Andersen anmelde Özlem Tekin's bog Hvorfor hader han dig, mor? Paul Rode Andersen inddrager også Özlem Tekin's baggrund som kurder og populær SF-folketingsmedlem og nu som dialogkaffebrobygger. Bagefter debatteres perspektiverne i Özlems valg af dialogen med folk i almindelighed og publicering af hendes erfaringer til alles fri afbenyttelse, inklusive politikerne. Paul inddrager også her Lykkes nytårstale. Anmeldelsen af Özlem Tekin's bog foregik den 16. januar 2018. Jeg har inviteret mig selv over til Paul Rode Andersen her i Frederikshavn, fordi at du er blevet pensionist, og nu har du tid til at læse masser af bøger, og du er jo samfundsfagslærer og dansklærer og har forstand på litteratur, så derfor har jeg spurgt, om ikke du vil anmelde Özlem Tekin's bog Hvorfor hader han dig, mor? Du fortalte mig, at du har læst den. Så lad os høre Paul Rode Andersen.
Jamen, det er rigtigt. Jeg har læst en rigtig interessant bog, som jeg fik i julegave. Og det er også rigtigt, at den er skrevet af Özlem Tekin, som er dansk kurdisk muslim, uddannet sygeplejerske. Og det synes jeg er det interessante i den sammenhæng her. Hun er tidligere politiker, medlem af Folketinget for SF fra 2007 til 2015. Ved folketingsvalget i 2007, hvor SF havde en ret kraftig fremgang på grund af Vilde Søvndal-effekten, der opnåede Tekin 4.533 stemmer og blev valgt ind for første gang i parlamentet. Og fire år senere i 2011, der steg hendes stemmetal fra de førnævnte 4.533 til 5.383. Så alene på de fire år havde hun i hvert fald formået at brænde igennem. Og der skete jo det, at SF gik tilbage i 2011, men alligevel forøgede Özlem Tekin sit stemmetal. Der er en speciel side af hendes politiske karriere, som jeg godt lige vil sige to ord om, fordi det viser noget om, hvad det er for en forfatter, vi har med at gøre her. Som bekendt kom SF for første gang i partiets historie i regering i 2011, den såkaldte Thorning-regering. Og som man også kan huske, så var SF med til at indgå nogle meget problematiske forlig, som i den grad stiller spørgsmålstegn ved, om det var umagen værd at sidde i regeringen. Og der skal det siges til Özlem Tekin's ære, at hun som en af de få i folketingsgruppen stod fast på SF's værdier. Hun var ikke indstillet på at stemme for eksempel forringelserne i reguleringen af dagpenge, pensioner, efterløn og give skattelettelser eller erhvervsskattelettelser. Og hun lagde sig ud med partiledelsen, som dengang bestod af Ole Sohn, Thor Møger og Vilde Søvndal. Og som straf for, at hun stod fast på partiets værdier og partiets politik, så fratog man fra ledelsen i SF's side hende alle ordførerskaberne. Og hun fik i den grad en backbencher-placering i partiet. Da så SF fik en ny formand og trak sig ud af regeringen, så fik hun faktisk en genoprejsning og genvandt nogle af de ordførerskaber, for eksempel på det sociale område, som hun havde tidligere. Özlem Cekic stillede også op ved folketingsvalget i 2015, hvor SF jo led et forsmædeligt nederlag. Men på trods af det, SF mistede faktisk 9 mandater i 2015 i forhold til 2011. Men på trods af det, så opnåede Özlem Cekic et meget flot personligt valg. Hun fik faktisk 6.542 stemmer, som skal sammenholdes med de 5.383, hun fik i 2011. Men da partiet som sagt mistede 9 mandater, så betød det, at hun så også røg ud af Folketinget. Sammen med Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet var Özlem Cekic blandt de første kvindelige politikere med indvandrerbaggrund. Og derfor har hun været mønsterbryder og brobygger faktisk i den del af sit liv. Og i SF forstod man, efter at Vitte Søvndal og den gruppe, som støttede ham, var gået af og havde overladt partiet til andre kræfter, at sætte så stor pris på Özlem Cekic's evner som formidler og brobygger, at man tilbød hende en fuldstændig sikker kreds ved næste folketingsvalg i 2019. Men på trods af, at hun var tilbudt en helt sikker kreds, så takkede hun nej. Fordi hun var kommet til den konklusion efter de der små 10 år i Folketinget, at hun faktisk gjorde mere gavn som det, hun er i dag, nemlig sådan en brobygger, der går ud og går i dialog med mennesker, som har en meget kritisk indstilling til udlændinge, indvandrere, flygtninge og herunder selvfølgelig også til muslimer. Og det er lidt baggrunden for at forstå den bog, hun har skrevet, Hvorfor hader han dig, mor? Özlem Cekic har bygget sin bog op i og for sig ganske enkelt. Hun har struktureret bogen på den måde, at hun refererer en række dialog, kaffe, møder, en række interviews, hun har haft med danskere. Og det karakteristiske er, at det er danskere. Jeg skal også lige sige, at hun har også gået i dialog med indvandrerkredse. Det kommer jeg lidt tilbage til. Men bogen er først og fremmest styret af en række interviews, der samtaler med nogle danskere, gamle danskere, som har udtrykt had over for muslimer, og som har sendt også Özlem Cekic hade mails og truet hende med bål og brand på grund af de synspunkter, hun har, og den adfærd, hun har i offentligheden. Og det er sådan meget bekendt måske den første, der har lavet sådan en bog og har haft sådan et koncept, hvor hun ligesom går i kødet på sine modstandere og sine de folk, der hader hende, og på den måde forsøger at få en samtale og en dialog i gang. Jeg har tænkt mig, at vi skulle tage nogle eksempler fra bogen for ligesom at illustrere, hvad det er for nogle mennesker, Özlem Cekic har inviteret sig selv hen til for at få den her dialog. For eksempel tager hun til Fyn og besøger Jimmy og Lole. Og når jeg nævner de konkrete interviewofre ved navne, så er det fordi, de faktisk også optræder i bogen ved navne. Og Jimmy og Lone er nogle af de gamle danskere, som ikke aner, hvorfor muslimerne er kommet her til landet, som ikke har nogen forståelse overhovedet for, hvorfor vi skal modtage flygtninge og indvandrere. Og deres helt overordnede frygt, det er, at de simpelthen frygter, at muslimerne på et tidspunkt skal overtage det danske samfund, og de er bekymrede for, at regering og folketing giver muslimerne nogle privilegier og noget velfærd, som de som gammeldanskere ikke selv nyder godt af. Og de kan faktisk nogle eksempler, de to, Jimmy og Lone. De mener, at muslimer, udlændinge, flygtninge, for eksempel kommer foran danskere i boligkøen, når man er skrevet op til en lejlighed i et almennyttigt boligselskab. De er meget forarvet over, at man kan fra dansk samfunds side kan acceptere for eksempel kønsopdelt svømmeundervisning, som følger af, at muslimske kvinder ikke lige kvæl deres kultur kan bade sammen med mænd. Og så hæfter de sig også ved en dokumentar, som de har set på TV2, nemlig den hedder Moskéerne bag sløret, hvor det er helt klart i deres fortolkning, at de generaliserer ud fra, at der er nogle imamer i Grimhøj-moskéen i Aarhus, som har givet nogle råd til nogle muslimske kvinder, som er voldsomt grænseoverskridende. Men Jimmy og Lone generaliserer ud fra det der TV2-dokumentar eksempel og siger, sådan er alle imamer, sådan er alle muslimer. Så derfor så er de meget kritiske over for udlændinge, og de føler, som sagt, at deres velfærd, deres indkomstoverførsler, de er begge to arbejdsløse, skal gå hen og blive truet, fordi indvandrerne kræver så store ressourcer. Så lige for at binde sløjfe på Jimmy og Lone, så ser vi her to mennesker fra de nedre sociale lag, som føler sig truet på deres indkomst, føler sig truet på deres velfærd, som kan se mangler og besparelser i velfærdssamfundet. Og i stedet for at kigge opad og se problemerne i samfundets øvre sociale lag, så kigger de nedad og træder så helt åbenlyst på dem, som de opfatter som årsager til, at de har mistet velfærd, at de ikke har de samme goder, som de havde tidligere, nemlig indvandrerne. Så der er der en klar sammenhæng mellem besparelser på velfærdsstaten, og så hvem, der har årsagen, hvem, der har skylden for det. Mens hun er på Fyn, så besøger hun også en nynazist, en der hedder Kim. Og altså man kan undre sig lidt måske over, hvorfor hun går helt derud i de ekstremer for at komme i dialog med sine modstandere, fordi Kim er en af dem, der virkelig ikke er inden for pædagogisk rækkevidde, men det viser selvfølgelig noget om Özlem Cekic mod og energi og vilje, at hun også tør give sig i kast med en kop kaffe og en samtale med Kim. Fordi Kim, der som sagt er nynazist, han vil smide alle muslimer ud af landet. Som udgangspunkt, så har de intet at gøre her. Også selvom de måske er født her og opvokset her, så er der kun én vej for ham, og det er ud af landet. Og han kan slet ikke forstå, at han skal være vidne til, at der rejser sig moskéer rundt omkring i landskabet. Han har slet ikke noget begreb om eller respekt for, at man i Danmark har religionsfrihed. Tydeligvis er han utryg ved de moskéer, som han opfatter som noget ganske kulturfremmed i forhold til den danske kultur. Og han går heller ikke af vejen for at vil bruge vold for at få smidt disse muslimer ud, hvis ikke det kan gøres på anden måde. Han har tidligere stemt på Dansk Folkeparti, og det gør sig også gældende for dem, jeg omtalte lige før, Jimmy og Lone. Men han mener ikke, at Dansk Folkeparti er tilstrækkeligt konsekvente i deres udlændingepolitik. Og han har nu tænkt sig at melde sig ind, eller i hvert fald udtrykke sympati for danskernes parti, hvis formand er nazist. Så der vil jeg sige, at i bogen, der kommer Özlem Cekic virkelig på arbejde. Og hvis hendes målsætning er, at hun skal gennem dialogen, gennem samtalen, komme måske til at ændre nogle holdninger, så tror jeg, at det bliver voldsomt svært, især over for en mand som Kim. En tredje dansker, som egentlig ikke er dansker, men faktisk selv har udenlandske rødder, han hedder Angelo. Hun kommer i kontakt med og inviterer sig selv til dialog kaffe hos. Har det synspunkt, at alle udlændinge, og herunder alle flygtninge, er bekvemmelighedsflygtninge. Altså, der er ikke nogen sondring i Angelos univers mellem på den ene side indvandrere og så flygtninge, hvor flygtninge jo er karakteriseret ved, at de er forfulgte, enten på grund af deres religion, eller deres etnicitet, eller deres politiske opfattelse, eller andet, og som vi ifølge konventionerne har en forpligtelse til at tage imod. Han har det generelle synspunkt, at flygtninge er ballademager. Han kan nævne nogle eksempler på situationer, hvor flygtninge er rådet i karambolage med enten med hinanden eller med danskere, hvor der har udviklet sig slåskampe. Han har i det hele taget meget dårlige oplevelser med de muslimer, han tilsyneladende en gang imellem støder på i sin verden. Han har ligesom Jimmy og Lone det synspunkt, at der er alt for mange særregler, som tilgodeser udlændinge, og at de særregler er til på bekostning af gammeldanskernes velfærd og situation. Og han er umådeligt bange for, at muslimerne i dag, på grund af deres fertilitetskoefficient, på et tidspunkt vil få flertal, hvis ikke i den danske befolkning, hvis ikke vi får stoppet tilstrømningen. Og hans ultimative frygt, det er, at muslimerne, den dag de får et flertal efter hans opfattelse, så vil de indføre sharia-lovgivningen. Og så er man efter hans opfattelse fuldstændig i mål med at destruere det danske samfund, fordi så er det ikke grundloven, der styrer det danske samfund, så er det sharia. Og det fører mig over i et fjerde eller femte eksempel i bogen, fordi nu har jeg refereret nogle eksempler på samtaler, hun fører med gamle danskere. Angelo er også en såkaldt gammel dansker. Han har boet her så mange år, så han kan betragtes som gammel dansker. Fordi nu bevæger hun sig så ud i de muslimske kredse, og hun tager på dialog kaffe hos Hizb ut-Tahrir, altså den modsatte fløj af de mennesker, vi lige har hørt refereret lige før. Og hun kommer til kaffe med to hisbutarianere i en moské i Nordvest kvarteret. Og det, der karakteriserer hisbutarier, det er jo, at de, og det gør de heller ikke, det fortæller de også åbenlyst til Østlem, når hun interviewer dem, arbejder de for et islamisk styre i Danmark. Det vil sige, de bekræfter, Hizb ut-Tahrir bekræfter nogle af de bekymringer og betænkeligheder, som nogle af de foregående gammeldanskere har. Hizb ut-Tahrir er imod demokrati. Hizb ut-Tahrir stemmer ikke selv og opfordrer også andre mennesker til at undlade at stemme ved valgene, og begrundelsen er, som også Angelo havde fanget, at i Danmark begår man den fejl, at man tager udgangspunkt i grundloven, når man taler om demokrati, og ikke i Koranen. Så på den måde lever Hizb ut-Tahrir jo, men som jo kun består af en ganske lille klike af mennesker, bekræfter de nogle af de synspunkter, som de foregående gammeldanskere har om frygten for muslimer, frygten for udlændinge. Og Hizb ut-Tahrir gør også det, og som Özlem Cekic vender sig voldsomt imod i dialogen, at de går ud og missionerer blandt unge muslimer. Og det fører så Özlem Cekic til at tage ud på den røde plads på Nørrebro, hvor hun her kommer i dialog og samtale med unge anden generations indvandrere. Hvoraf nogle af dem viser sig at være voldsomt fjendtligt og voldsomt kritisk indstillet over for det danske samfund. Og som på sæt og vis også bekræfter nogle af de synspunkter, som gammeldanskerne havde og har, nemlig at der er indvandrere, der er flygtninge, der er muslimer, som ikke vil det danske samfund. Og hvad er så forklaringen på det efter bogens opfattelse? Ja, det er, at disse unge mennesker, som Hizb ut-Tahrir missionerer iblandt, opfatter sig som meget diskrimineret i det danske samfund. De har ikke oplevet andet end diskrimination i skolen, på arbejdsmarkedet. De kan ikke få praktikpladser. De møder hele tiden en mur, når de forsøger at integrere sig og blive en del af det danske samfund. Og derfor så har de i deres egen selvforståelse kun en udvej, og det er at søge sammen med nogle ligesindede, og på den måde kommer de så til at bo i ghettoer, de kommer til at bo i parallelsamfund, og bliver på den måde ikke en del af det danske samfund. Og det har Özlem Cekic nogle meget fine betragtninger om, at det er en rigtig farlig vej, der kan træffe og ske for de her unge mennesker, og det fører mig så til lige at komme med en parentes, at statsministeren i sin nytårstale lige præcis tog parallelsamfundsproblematikken og ghettoproblematikken op. Og vi har endnu til gode at se hans forslag til, hvordan man kan komme det til livs. Jeg tænker, der er et eller andet større forslag på vej. Men der er ingen tvivl om, at når man hører samtalen mellem Özlem Cekic og disse unge mennesker på den røde plads på Nørrebro, så er der oplagt et problem med unge mennesker, som ikke føler sig som en del af det danske samfund, og som ikke føler sig særlig godt behandlet i Danmark. Den sidste samtale, som jeg lige vil trække frem her i anmeldelsen af Özlem Cekic's bog, Hvorfor hader han lader mor, det er samtalen med Bent Melcher, som er Özlem Cekic's mentor åndelige fader, kunne man næsten også sige. Og det er jo dybt interessant, fordi Bent Melchior jo er jøde, og som sagt er Cekic muslim. Men hun ser voldsomt op til Bent Melchior, fordi han for hende personificerer den rigtig gode side af den jødiske religion og den jødiske mentalitet og den jødiske kultur, som har det der åbne sind over for anderledes tænkende, og som er brobygger og konfliktløser frem for at skærpe modsætninger. Og hun er jo ellers Özlem Cekic fra barns ben af opdraget til at, om ikke hade jøderne, så er det i hvert fald været meget kritisk over for jødedommen, og det har ikke mindst noget at gøre med den israelske besættelse af Palæstina. Men sammen med Bent Melchior, som jo også er meget kritisk over for israelernes måde at behandle palæstinenserne på, så får de snakket sig frem til måske mere, hvad der er fællesmængden mellem jødedom og islam, end hvad der er forskellende. Og uden at skulle gå i detaljer, så kan man jo i hvert fald, det ved de fleste ikke, at for eksempel har både jøder og muslimer omskæring, og den manglende lyst til at spise svinekød til fælles. Så i dialogen, ud over at det er en meget tolerant og meget åbensindet og frisindet mand, Bent Melchior, hun her er kommet i dialog med, så finder hun altså også et fællesskab, en fællesmængde mellem de to religioner. Det sidste kapitel i bogen, der tager Özlem Cekic efter samtalen med Bent Melchior, så tager hun så med sin familie til Palæstina. Og hun tager rundt på Vestbredden og i Gaza og i Israel og taler med både med jøder, med israelere og med arabere. Og hvorfor gør hun det? Hvorfor bruger hun kræfter på at tage til Mellemøsten, når det er her i Danmark, at hun skal forsøge at bygge bro og komme i dialog med mennesker, som hader hende? Det gør hun for at vise et eksempel på et område, hvor samtalen, brobygningen, er gået totalt i stå. Hvor der sydenlagene siden 90'erne, hvor der var en ganske kort periode, hvor der var håb i forlængelse af den såkaldte Oslo-fredsproces om, at der skulle kunne komme en løsning, en to-statsløsning på forholdet mellem palæstinenser og israelere. Den proces er totalt sandet til. Der er ingen udsigt til, at samtalen, dialogen, skal kunne føre nogen steder hen, og så er der sådan set kun volden tilbage. Så jeg tror, hendes besøg i Palæstina og i Israel skal bruges som et eksempel på en problemstilling, hvor samtalen og dialogen er brudt sammen, brudt totalt sammen, og hvor vi nu sidder med effekterne af, at de to sider i konflikten har mistet forbindelsen og samtalen med hinanden. Hvis jeg så til sidst skal prøve at konkludere på den her bog af Özlem Cekic, Hvorfor hader han dig, mor? Så vil jeg sige, at det er en meget imponerende bog, og det er en fantastisk modig bog, hun her har fundet materiale til, og hun har også, som man så må sige, brugt sig selv i den her bog, i og med at hun har inviteret sig selv på dialogkaffe hos forskellige danskere og muslimer. Hun har, om man så må sige, først og fremmest givet stemme til gamle danskere, de fylder mest i bogen, som har stærkt fremmedfjendske, for ikke at sige racistiske tilbøjeligheder. Men hun har valgt med åben pande og modigt at gå ind og banke på og komme i samtale med dem og diskutere med dem. Det er jo ikke sådan, at hun bare sidder og interviewer dem og lader dem tale hele tiden. Hun provokerer dem også, hun stiller også modspørgsmål, og hun forsøger også at lægge nogle fakta på bordet. For eksempel, når nogen påstår, at alle muslimer er kriminelle og er medlemmer af bander, kan hun lægge tal på bordet, der viser, at 97% af udlændingene ikke har begået nogen form for kriminalitet i det seneste år, der er statistik for. Så hun har i sit projekt, der har hun altså muligheden for, som hun også udnytter, til at give disse meget fremmedfjendske gamle danskere et modspil. Så på den måde synes jeg, det er en meget læseværdig og en meget anderledes bog, og jeg synes, hun fortjener virkelig alle de stjerner, hun har fået i forskellige dagbladets anmeldelser af bogen. Det, man kan diskutere, hvis man skal være lidt kritisk over for Özlem Cekic, det er at vurdere nytten af det projekt, hun her har sat i søen. Som sagt synes jeg, at hendes indsats er prisværdig, men jeg har måske en skeptisk holdning til, om det på længere sigt flytter noget at gå i sådan en face-to-face dialog med disse fremmedfinske gamle danskere. Der er ingen tvivl om, at Özlem Cekic får sympati hos disse gamle danskere. Der er ingen tvivl om, at hun går ind i folk med træsko på, og folk kommer til at holde af hende og kan lide hende. Og det, der så er et spørgsmål, det er, om den respekt, hun nyder hos de mennesker, hun interviewer, kan forplante sig til at gælde måske mere generelt i disse gamle danskers fremmedfjendske syn på udlændinge. Og det, jeg sidder tilbage med af spørgsmålstegn, det er, om hun måske ville gøre mere nytte, hvis hun havde sagt ja tak til at få en sikker SF-kreds at stille op i ved valget i 2019, frem for at bruge kræfterne på at flytte, det er jo det, der er hendes mål, at flytte indgroede holdninger hos gamle danskere, som har et meget skeptisk, kritisk syn på udlændinge.
Mange tak, Poul. Nu bliver jeg straks meget klogere på den bog. Ja, din skepsis, det kan jeg godt forstå, som gamle SF'er, at du savner hende. Og det må der være mange, der gør. Men hvad gavn hun kunne gøre i øjeblikket, hvor SF er i opposition, og hvor den røde side, som man siger, jo simpelthen er splintret på det her område. Det kunne man måske stille spørgsmål, man tegner ved. Kan man ikke sige, at Özlem Cekic går ned og undersøger, hvad er det, der gør, at gamle danskerne, de bliver så fjendtlige og racister? Er der noget i vores samfundsstruktur? Nu nævner du, at Jimmy og Lone, de er arbejdsløse, og de er misundelige med mine ord på de historier om flygtninge, alle de penge, de får, de læser i aviserne. Og spørgsmålet er, om de overhovedet kender nogle flygtninge. Måske er hun den første, og det tror jeg betyder noget, at de møder en, som de kan snakke med. Fordi det er jo helt tydeligt, at sådan har det været hittil, at jo mindre man kender til flygtninge og indvandrere, jo større skepsis er der, fordi så har man kun medierne. Det gælder jo her oppe i Nordjylland, i Vendsyssel. Men nu har vi fået mange flere flygtninge de senere år, så det er måske vores chance ude på landet for at finde ud af nuancerne, at de er som mennesker flest. det er gode og dårlige mennesker. Der er nogen, der er oplyste, veluddannede, og andre, som ikke har fået den chance, som er forblændet af religion og sådan noget, eller rettere snarere kulturen. Så det var mange ting, som hun sådan set sætter til debat, og hun anviser en vej her, vi giver oplysninger, som andre så kan bruge, så SF kan bruge i den politik, som de vil føre, ghettoer så videre. Men altså, hun har selvfølgelig ikke løsning på alting, men altså, det er spændende at høre, hvad det er, de tænker derude, og ved du noget om, hvilken debat den har medført? Er en politiker, der reagerer på bogen? Er folk blevet klogere? Har I læst den?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ikke set nogen politikere udtale sig om bogen. Og jeg er da heller ikke i tvivl om, som jeg også sagde i min indledning, at de mennesker, der lærer hende at kende, vil for størstepartens vedkommende få respekt og veneration over for hende som person. Det er jeg ikke sekund i tvivl om, fordi hun har den meget åbne og vendesæle og åbenhjertige måde at gå til dialogen på. Det, jeg prøver at problematisere, det er, om disse mennesker, som har disse indgroede fremmedfjendske og til tider racistiske synsvinkler på udlændinge, om de er i stand til efter dialogkaffen med Özlem Cekic, at ud fra bekendtskabet med hende og generalisere og sige, jamen det kan godt være, at vi skal til at tage vores syn på udlændinge op. Det kan jeg have min tvivl om, hvorvidt hendes bestræbelser kan få den effekt. Det er selvfølgelig fint, at hun skriver en bog, hvor hun samler sine interviews op. Al ære og respekt for det. Men jeg ser stadigvæk tilbage med en opfattelse af, at hun kunne måske, hvis hun orker det, gøre mere gavn i Folketinget, kan måske påvirke debatten og ikke mindst vilkårene for både gamle danskere og nydanskere mere end hun kan med det projekt, hun her har gang i. Men altså, det kan man jo ikke, man kan jo ikke vide konkret, hvordan de mennesker, hun nu har været i dialog med, efterfølgende tænker om udlændinge, og om hun har flyttet nogle indgroede holdninger hos disse relativt fremmedfjendske gamle danskere. Jeg kan have min tvivl, men det kan jeg kan jo ikke udelukke det.
To ting. Det at have en dialog og forstå hinanden, det må være, nær sagt, alt for mere, hvis man skal løse konflikter. Og så er der spørgsmål om, hvor mange der skal til der. En svært gør ingen sommer, men spørgsmålet er, om ikke den her bog er en bold, som Özlem Cekic sender videre til de ansvarlige politikere, og hvem ellers har magt, embedsmænd, virksomheder i Danmark, fagforeninger, om at sådan er situationen, sådan oplever de fremmedfjendske deres situation, end den så er overdrevet via medier. Men altså, at der er måske noget af det her, der faktisk er facts, og så må man så gøre noget ved det. Og jeg tænker på uligheden. Vi får større og større ulighed. De er arbejdsløse, og man har skåret ned på vilkårene for arbejdsløse og folk, der er syge og så videre. Helt bevidst. Det er sådan noget, man må tage den her bog og sige, hvad gør vi for at hindre det der i værste fald sker med konflikter og voldelige konflikter i Danmark. På den måde, så er det politikeren, der har bolden, og om man så selv skal blive politiker igen, det ved jeg ikke. Hun kan nok ikke det hele. Hun er mere troværdig nu, end hun var som SF-politiker, som måtte følge partiet.
Jeg er helt med på, at hun overfor de mennesker, hun interviewer, der får hun i det mindste i hvert fald slået nogle facts fast. Hun får stillet nogle kritiske spørgsmål. Hun får problematiseret nogle af de fordomme og de myter, som disse gamle danskere bærer rundt med. Altså, det er jeg helt med på, fordi dialogen går begge veje. Hun lytter til, hvad der bliver sagt i stuen over kaffebordet, men hun er ikke bare mikrofonholder. Hun svarer igen og præciserer, hvor der er fejl og hvor der er fake news hos disse mennesker, og stiller nogle ret gode spørgsmål til dem, som i bedste fald skulle få dem til at reflektere over, om det måske er andre forhold, som er årsag til, at de måske befinder sig i en social situation, som ikke er så voldsomt fremragende. Det er helt med på, og jeg kan da kun håbe på, at disse mennesker vil ændre deres syn på udlændinge og måske rette deres vrede og deres frustration og deres kritik andre steder hen, end at vende den nedad i samfundshierarkiet, nemlig nedad mod udlændinge og flygtninge. Og ja, jeg vil da tro, at i de kredse på Christiansborg og i det politiske miljø i Danmark, hvor Özlem Cekic har trådt sine barnesko, at der er man jo faktisk langt hen klar over, hvordan tingene hænger sammen, og langt hen klar over, hvordan fordomme og myter og så videre er opstået. Og at så hendes bog kan jo bidrage til at bekræfte og cementere de opfattelser. Og så er jeg da enig med dig i, at i den bedste af alle verdener, idealistisk set, så skulle man så håbe på, at de der 179 folketingsmedlemmer læste hendes bog og blev klog på, hvad man så kan gøre for at modvirke den fremmedfjendskhed og den racisme i kimform, som befinder sig i hvert fald i visse kredse i det danske samfund, og i hvert fald åbenlyst i de kredse, som Özlem Cekic har valgt at gå ind i og komme i dialog med.
Jeg synes, at det mest foruroligende er næsten, at de der unge generation, anden generations indvandrere, som er måske født i Danmark, de oplever sig diskrimineret, om det så er rigtigt eller ej, fordi det er jo en rund cirkel, og så bliver de måske ikke identificere sig med det danske samfund, så kan de jo nemmere ud og lave noget lort, kriminalitet og så videre, og så er det føde for kritikken fra gammeldanskernes side, af nynazistens side. Specielt nu de her bander og sådan noget. Så det er vel, det er sagt, et ungdomsproblem langt hen ad vejen, og det er svært at være ung, fordi de er splittet mellem forskellige kulturer, specielt hvis forældrene ikke fik lært at snakke dansk, da de kom. De kom her som arbejder, som skulle tage det arbejde, som danskere ikke ville have dengang, der var fuld beskæftigelse. De har ikke fået chancen og forstår ingenting, og derfor er det svært at være ung. Så derfor endnu en gang, de redskaber, man har, det er blandt andet altså børnehaver, folkeskoler, og selvfølgelig så samle op, hvis der er noget med SSP og sådan noget. Men det er at opruste folkeskolen og børnehaverne, og med de gode midler, pædagogiske midler, det må være sagen at gøre. Lars Løkkes idé med at jævne ghetto med jorden, det er jo et hadfuldt udtryk, som skaber modstand, og det er jo også helt tydeligt, at ham, der er med forstand på det her i Danmark, Ejner Schwie, en tidligere journalist og nu sociolog, som har skrevet både vrede unge mænd og har lagt skabt begrebet modkultur, som han oplever, at det er det, som man skaber, når man føler sig diskrimineret, for at finde selvforståelse og respekt for sig selv, at det er sådan nogle folk, der har prøvet det selv, og som har analyseret tingene, som man må tage ind i tænketanken, som skal gøre noget ved situationen. Og det er jo, nogen siger jo, at ghettoen de i dag faktisk, for de allerfleste vedkommende, kan det gå det fremad, men der er stadigvæk problemer. Så man ved godt, hvordan man skal gøre det langt hen ad vejen, men ressourcerne, dem får man jo nok ikke, fordi der skal være skattelettelser. Så det er også politik, det her. Og så skiller man ud. Så det er den almindelige dansker, der sådan set også skal tænke over det her. Alle skal læse den her bog, for at finde ud af, hvad er der for konflikt i det danske samfund, en misforståelse måske, som der skal gøres noget ved, og alle har et ansvar. Jeg mener sådan set, at Özlem Cekic ved at gå ud og gå i dialog, det, hun vil have et forbillede for alle danskere, så og selvfølgelig også etnisk minoritet i det omfang, de kan. Så den måde mener jeg, at hun egentlig er genial og enestående, og vi virkelig kan lære noget af hende. Så jeg er glad for at høre om din fortælling om hendes bog, selvom hun ikke er mere med SF længere, fordi de har strammet nu her på det sidste. Med at det var vist, var det kvoteflygtninge, de ikke ville tage imod, eller var det?
Jamen, hvis jeg lige skal komme med sådan en afrundende kommentar, jeg tror, vi er ved at være derhenne, så skal det selvfølgelig være et forsøg på at koble mellem Özlem Cekic' bog her, Hvorfor hader han mig, mor? Og så Lars Løkkes nytårstale. Nu er det primært gammeldanskere, Özlem Cekic' interviewer, men der er som sagt, går hun også går hun på besøg hos Hizb ut-Tahrir, og så kommer hun på besøg på den røde plads på Nørrebro med nogle indvandrerunge. Hizb ut-Tahrir anser jeg for ikke integrerbare i det danske samfund. Dem vil jeg ikke bruge mange kræfter på, hvis jeg var politiker. De er, om man så må sige, tabt for den målsætning, der handler om at afskaffe parallelsamfund. De har selvvalgt placeret sig i en ghetto, både fysisk og åndeligt, og de er uden for pædagogisk rækkevidde. Dem, der er interessant, også i forhold til Lars Løkkes nytårstale, det er de unge drenge på den røde plads på Nørrebro, som så meget som de nu kan reflektere over deres eget liv, egentlig har villet det danske samfund, men som gang på gang tilsyneladende har stødt imod nogle barrierer, og som på den måde føler sig udelukket og ghettoiseret, også fordi de bor i nogle områder, hvor den alt overvejende del af beboerne er udlændinge og med anden etnisk baggrund end dansk. Og det handler jo om en totalt forfejlet boligpolitik, som har eksisteret i det her land i rigtig mange år, i faktisk i generationer. Så der ligger åbenlyst en mulighed for at gøre noget ved problemet. Og jeg er meget enig med dig i, at det er jo ikke bygningerne, det er jo ikke lejlighederne, der er årsag til problemet. Det er jo helt absurd, at regeringen tilsyneladende vil jævne de såkaldte ghettoboliger med jorden, samtidig med, at der er boligmangel i København, og som betyder, at det er fuldstændig umuligt for almindelige mennesker at finde en bolig i København, som de kan betale inden for miles omkreds. Så altså, den der fysiske bombardering af boligområderne, den har ikke så meget at gøre med, hvordan man løser parallelsamfundet. Der skal andre redskaber til, for eksempel at gøre det attraktivt og tiltrækkende for gammeldanskere at flytte ind i de boligområder, som i dag er næsten indsidigt befolket af udlændinge. Men for lige at runde af, jeg ser en ubevidst formentlig sammenhæng mellem udgivelsen af Özlem Cekic' bog, og så den nytårstale, som statsministeren holdt, og man skulle egentlig bringe de to sammen, tænker jeg, fordi hun har en imponerende, både personlig og på anden måde, viden og erfaring om den indvandrer- og flygtningeverden, som jo også optager Christiansborg, og hvor man så ved at lytte til Özlem Cekic's erfaringer, kan vælge nogle løsninger, som er ordentlige og som respekterer udlændinge og flygtninge, og som er holdbare og bæredygtige, også på lidt længere sigt.
Ja, men jeg vil nødt til lige at sige, at Özlem Cekic er et eksempel på en konfliktløser. Hun går ud og finder ud af, hvad er problemet, og prøver at skabe forståelse. Folkeskolen, man må gøre noget ud af at lære at løse konflikter. Nu snakker man meget om mobning hele tiden. Det er altså at skabe en eller anden forståelse af frisk kultur, sådan at man tager omsorg for hinanden, og der er nogen, der er kloge på, hvordan man gør det, men eksemplerne findes garanteret, og man må så give den økonomisk støtte, der skal til for, at de gode kræfter, de kan vinde, som at sige. Så jeg er glad for, du, Poul, vil læse den her bog, og vi må håbe, at der er virkelig mange, der vil læse den også. Og det sætter i hvert fald nogle tanker i gang hos mig, som ikke har læst bogen, men har fulgt Cekic. Så jeg siger mange tak, Poul Rode Andersen.
Selv tak.
Her er med slut på Poul Rode Andersens anmeldelse af og debat om Özlem Cekic' bog Hvorfor hader han dig, mor? Med Arne Hansen, dialog som interviewer. Optagelsen er fra den 16. januar 2018 og kan genhøres på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og sidde her i en browser på Hvorfor hader han dig, mor? Her lægges også oplysninger om Özlem Cekic' bog Hvorfor hader han dig, mor?